vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore utorkom u 21 čas emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora. Utorak je 10. decembar, 345. dan 2024. ljeta dobrote gospodnje i vrijeme za 50. ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, već smo u prošloj emisiji govorili da je predsjednik Skupštine Crne Gore prvi put sazvao parlament osoba s invaliditetom, na kojem su predstavnici civilnog sektora bili u prilici da postave pitanja predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti. U prošloj emisiji čuli smo uvodna izlaganja, a večeras ćemo čuti konkretna pitanja i odgovore onih kojima su ista i upućena. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Oh,
Uvaženi slušaoci, utorak je 10. decembar, Međunarodni dan ljudskih prava i osnovnih sloboda. Prije nedelju dana, povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, 3. decembra, predsjednik Skupštine Crne Gore, Andrija Mandić, sazvao je prvi parlament osoba sa invaliditetom, na kojem su predstavnici civilnog sektora bili u prilici da postave pitanja predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti. Večeras ćemo čuti neka od pitanja, kao i odgovore na ista.
Informišem vas da je od strane nevladinih organizacija dostavljeno 11 pitanja koja su upućena predsjedniku vlade Crne Gore, resornim ministarstvima i klubu poslanika Evropa Sad. I ja bih sada pozdravio prije svega predsjednika Paraolimpijskog komiteta Crne Gore, gospodina Igora Tomića, i pozivam ga da postavi pitanje upućeno ministru sporta i mladih. Izvolite.
Uvaženi predsjedavajući, gospodine Vijekoviću, uvaženi ministri, poslanici, mediji, prije svega naši prijatelji i saborci iz pokreta osoba sa invaliditetom. Bez obzira što mi na dnevnom nivou razmjenjujemo mišljenja i pitanja i odgovore i nedoumice, mislim da je lijepo iz ovoga mjesta neslučajno naše pitanje postavljeno ministru sporta i mladih vladi Crne Gore, gospodinu Šćekiću. Pitanje je vrlo konkretno, jer smo u fazi, finalnoj fazi izmjena i dopuna, možda i novog zakona o sportu Crne Gore, gdje pitamo da li će novi zakon prepoznati fiksni procenat finansiranja uz Crnogorski olimpijski komitet, ovako inkluzivno sistemski paraolimpijski komitet kao krovnu asocijaciju sporta osoba s invaliditetom u Crnoj Gori. U obrazlaganju pitanja bit ću vrlo kratak i konkretan. Nedavno smo usvojili strategiju razvoja crnogorskog sporta kao jedan vrlo važan dokument i jednu inicijalnu, vrlo dobru osnovu za novi zakon. I hoću da kažem nešto što je afirmativno, za razliku od prve verzije te strategije, to dobro znaju moji saradnici iz pravnog tima Paraolimpijskog komiteta koji su ovdje u ulozi, slobodno mogu reći, lidera pokreta osoba s invaliditetom ispred Saveza slijepih, gospodin Macanović, i udruženja paraplegičara Crne Gore, gospodin Nikolić. U odnosu na tu prvu inicijalnu verziju strategije, na kraju došli zaista do jednog dobrog, inkluzivnog, kvalitetnog dokumenta gdje je radna grupa ministarstva apsolutno uvažila veliki procenat svih sugestija Paraolimpijskog komiteta Crne Gore. Iz tog razloga vjerujem da je ovaj zakon, uz olakšavajuću mogućnost strategije, može da konkretno i sistemski riješi finansiranje Paraolimpijskog komiteta Crne Gore. Kao što je sport egzaktan, ovako rezultatski vrlo mjerljiv, ja se na dnevnom nivou s mojim saradnicima bavim i nekom statistikom i samo ću vam reći unazad, recimo 3 godine, od velike rezultatske ekspanzije naše pokreta od igara u Tokiju, kada je stigla i prva paraolimpijska medalja, do nedavno u Parizu, kada je stigla još jedna paraolimpijska medalja, gdje smo stali rame uz rame sa 81 državom svijeta, za razliku od 101 države koja nije osvojila medalju. Budžet crnogorskog sporta, recimo, u odnosu na 2022. godinu do 2024. godine, je bukvalno dupliran. To je nešto što je jako afirmativno, ja to i na ovom mjestu kažem, kapa dolje za ministarstvo sporta. Ali ako se bavimo nekim drugim stvarima, upravo se verzirajući na naše pitanje procentualno financiranje sporta, reći ću vam da je Paraolimpijski komitet od 2022. godine, kada je finansiran sa 7% od ukupnog budžeta crnogorskog sporta, u ovoj istorijskoj paraolimpijskoj 2024. godini pao na nekih 4,5%. Odnosno, od tog dupliranog budžeta za crnogorski sport, što opet kažem istorijski pomak, skoro 3 miliona povećanja za crnogorski sport u ovoj godini, crnogorski paraolimpijski ili parasport je povećan svega 50.000 eura, odnosno svega 1,5% od tog povećanja. Iz tog razloga mislim da ovaj predlog zakonskog rješenja kroz procentualno finansiranje bi dao jednu sistemsku, kvalitetnu moć, a i nama kao ljudima koji trenutno smo tu gdje smo, čini mi se jednu dobru osnovu da narednim generacijama tu stabilnost i sigurnost obezbijedimo na kvalitetan način. Jer rezultat crnogorskog parasporta nije samo rezultat medalje. To je mnogo širi kontekst. Ta medalja Filipa Radovića ima mnogo širi inkluzivni moment. Baš s aspekta prava i sloboda, s aspekta motiva za sve naredne generacije i osoba s invaliditetom i njihovih porodica i ljudi koji rade sa njima. I uz to smo dodali, ne slučajno, imali smo slobode kod našeg ministra. Još jedno pitanje, kada je u pitanju najveći i najvažniji resurs ove države, a to je ljudski resurs. Da li će novi zakon prepoznati i one ljude iz sjenke, one sive eminencije, koji trenutno u Crnoj Gori ima toliko da ih možemo prepoznati na 10 prstiju naših rukava, to su stručnjaci i treneri koji rade sa vrhunskim olimpijcima, odnosno paraolimpijcima, i da li će se i njima možda kroz izmjene i dopune zakona uvažiti onaj status koji je nekada i postojao u zakonima Crne Gore i okruženja, a to je status trenera sportiste sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom. To su rijetki i odvažni ljudi, to je finansijski toliko neznačajno s aspekta benefita koliko bi ti ljudi i budući motiv ljudi koji bi radili s našim vrhunskim sportistima imali u nekom narednom periodu. Vama, ministre, hvala što ste i danas ovdje lično, kao i uvijek na svim dešavanjima i događajima crnogorskog sporta osoba s invaliditetom. Hvala.
Zahvaljujem gospodine Tomiću i evo, molim ministra Dragoslava Štekića da odgovori na postavljeno pitanje. Izvolite.
Hvala poštovani predsjedavajući, gospodine Vučuroviću, gospođo Vujačić, poštovani zaštićeni ljudskih i manjinskih prava, ljudskih i prava i sloboda. Ja to nekako uvijek napravim grešku, ali u svakom slučaju bitno je da se prava brane u našem društvu. Poštovani predstavnici zakonodavne vlasti, kolege iz izvršne vlasti, poštovani predstavnici lica sa teškoćama i smetnjama u razvoju. Veliko mi je zadovoljstvo da sam i danas učesnik prvog parlamenta koji se organizuje u vašu koristi, za interes vaših ideja i namjera, jer prosto sam posebno počastovan da i Ministarstvo sporta i mladih prepoznato od svih parlamentaraca, da smo unazad nekoliko dana bili prisutni kada je u pitanju i parlament djece, kada je u pitanju omladinski parlament i evo danas kada ste vi u pitanju. Ono što je jako značajno jeste da ste vi postavili suštinska pitanja i hvala vam na komentarima koje ste dali u vezi sa komunikacijom i radom Ministarstva sporta i mladih. Mislim da u tom pravcu ima dosta toga da se uradi, ali je jako značajno kada se iza nas koji u ministarstvu radimo, kada se prepoznaju određene namjere i potezi koji idu u korist generalno cijelog našeg društva, posebno kada je u pitanju sport i mladi. Na početku koristim priliku da istaknem da Ministarstvo sporta i mladih posebnu pažnju posvećuje sportu osoba s invaliditetom, te u potpunosti prepoznaje značaj unapređenja zakonskog okvira za razvoj paraolimpijskog sporta i podršku Paraolimpijskom komitetu Crne Gore. Kroz strategiju razvoja sporta u Crnoj Gori jasno smo definisali važnost inkluzije i osigurali, kao što ste sami istakli, da glas Paraolimpijskog komiteta Crne Gore bude prepoznat, prihvatajući vaše sugestije kao važan doprinos ovom strateškom dokumentu. U prilogu navedenom govori da je jedan od ciljeva strategije da se sport osoba sa invaliditetom učini dostupnim i pristupačnijim, da se osigura kvalitetna sportska infrastruktura, prilagođena potrebama osoba sa invaliditetom, adekvatna sportska oprema, kao i da se obezbijedi adekvatni programi treninga i takmičenja. Ono što nije samo ovdje u okviru odgovora saopštio, ali želim sada sa vama da podijelim, da smo već u fazi pripreme tendera za raspisivanje, odnosno za rekonstrukciju stare hale sportova u Beranama, koja će biti isključivo namijenjena paraolimpijskom sportu i licima sa invaliditetom, odnosno sa smetnjama i teškoćama u razvoju. To je za nas kao državu veliki iskorak, obzirom da takvog objekta nema u okruženju. Sportisti osoba sa invaliditetom koji se odluče za bavljanje sportom aktivnostima su heroji i pobjednici, jer već sama činjenica da se bave sportom, oni su pobijedili sebe, stigme, predrasude. Zato su strategijom sportisti osobe sa invaliditetom u svemu izjednačeni i imaju sva prava, ali i obaveze, što čini sistem sporta Crne Gore jedinstven, inkluzivan i konzistentan. U odnosu na konkretno pitanje, koje se odnosi na izmjenu važećih zakonskih rešenja, ukazujem da se vaše inicijative, uključujući pitanja o modelima finansiranja i statusu trenera sportista, paraolimpijaca sa vrhunskim reprezentativnim rezultatima, razmatraju u okviru aktualnog procesa izmjena i dopuna zakona o sportu. Također, posebnu pažnju posvećujemo i uporednoj praksi u regionu, kako bismo obezbijedili da nova rešenja u ovom segmentu budu u skladu sa najboljim standardima i primjerima. U ovom trenutku nijedna odluka o konkretnim rešenjima nije donijeta, međutim, prioritet ministarstva jeste da kroz dijalog i saradnju sa svim relevantnim akterima, uključujući Paraolimpijski komitet Crne Gore, dođemo do najkvalitetnijih rešenja koja će omogućiti dugoročno održiv razvoj sporta, uključivost i adekvatno vrednovanje rezultata. Naš cilj je da predlozi izmjena zakona budu sveobuhvatni i prilagođeni potrebama svih sportskih organizacija u Crnoj Gori, vodeći računa o inkluzivnosti i pravednom pristupu. S tim u vezi nastavit ćemo konsultacije sa Paraolimpijskim komitetom Crne Gore i drugim zainteresovanim stranama kako bismo postigli zajednički dogovor koji će biti u interesu celokupne sportske zajednice. Ovo je također i prilika da vas još jednom pozovem da dođete u ministarstvo i sa predstavnicima radne grupe za pripreme za izmjene i dopune zakona o sportu, date vaše sugestije i da vidimo kakve su mogućnosti, šta bi mogli u tom pravcu da uradimo. Sigurno ćemo napraviti određeni iskorak i kada je u pitanju sigurno finansiranje i određeni fiksni procenat, ali moramo u ovom momentu ishvatiti kolike su naše mogućnosti i da je ovo jedan proces u kojem treba svi da damo doprinosa, ali da imamo razumijevanje kako bi mogli kroz neki budući period da razmišljamo o nekim jačim, konkretnim i značajnim iskoracima. Bitno je da krenemo postupno, da pokažemo da imamo volju i razumijevanja i da stvorimo elementarne, odnosno uradimo dobru podlogu za neka buduća vremena. Ja sam siguran da sa određenim povećanjima koje su bile u prethodnom periodu su bila i značajna i da su vama pomogla da u ovim procesima koje ste bili i oko olimpijade i tako dalje, odnosno paraolimpijade, učestvujete na jedan vrlo kvalitetan način, pripremite se, ali sam siguran da ćemo i u budućem periodu u tom pravcu uraditi i konkretnih koraka i da ćemo naći zajednički jezik u opštem interesu. Hvala vam i očekujem vaše sugestije.
Hvala gospodine Šćekiću. Eto, ohrabrujuće informacije za naš sport i ja se nadam još boljim rezultatima naših paraolimpijaca. Hvala vam. Sa nama je danas i nije predsjednica Saveza udruženja paraplegičara, već je s nama gospodin Vladan Nikolić iz Saveza udruženja paraplegičara i ja ga pozivam da se obrati i postavi pitanje ministru socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji gospodinu Gutiću. Izvolite.
Uvaženi predsjedavajući, uvaženi gospodine Bjekoviću, poštovani ministri koji ste ovdje sa nama, uvaženi poslanici, drage kolege iz nevladinog sektora, drago mi je što smo danas, upravo danas na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom ovdje u Skupštini Crne Gore, na mjestu gdje se usvajaju najvažniji propisi koji su od bitnog uticaja za život građana Crne Gore, naročito osoba sa invaliditetom. Prošlo je već sigurno 16 godina od kad smo usvojili prvi strateški dokument, strategiju o unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i tim strateškim dokumentom smo negdje predvidjeli i formiranje jedinstvenog tijela za vještačenje invaliditeta i formiranje jedinstvene baze osoba sa invaliditetom. Do danas taj zadatak, taj strateški cilj nismo ostvarili, tako da ta baza nije formirana, to tijelo nije formirano. Međutim, postoje neke naznake da se radi na tome da se, evo, koleginica je najavila usvajanje novog zakona, također nacrt zakona o izmjenama zakona o profesionalne rehabilitacije zapošljavanja lice sa invaliditetom ide u tom pravcu, međutim, same osobe sa invaliditetom su skeptične povodom toga. Postoji negdje bojazan da se ide za tim da se prava osoba sa invaliditetom, stečena prava osoba sa invaliditetom, smanje, odnosno uskrate. Svjedoci smo da se u posljednjih 2 godine vodi neka nekorektna kampanja prema samim osobama sa invaliditetom i da se one targetiraju kao osobe koje zloupotrebljavaju prava u pogledu zapošljavanja i radnog angažovanja i na tom fonu postoji ta bojazan da negdje se ta prava, stečena prava osoba sa invaliditetom ne umanje novim zakonskim rješenjima. S tim u vezi naše pitanje je bilo koji su konkretni postupci predviđeni u cilju donošenja ovih akata koji trebaju da u vezi formiranja konkretnog tijela za vještačenje invaliditeta i u vezi formiranja baze podataka, jedinstvene baze podataka osoba sa invaliditetom i koje će to konkretne reperkusije da proizvede na same osobe sa invaliditetom koje već imaju neka stečena prava. To i kod mene. Hvala.
Hvala gospodine Nikolić, ja molim ministra Kutića da saopšti informaciju u vezi sa interesovanjem gospodina Nikolića. Izvolite.
Hvala predsjedavajući, hvala vama na pitanju. Dakle, Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije u saradnji sa UNDP-em realizuje projekat reforma sistema utvrđivanja invaliditeta. U okviru ovog projekta planirano je donošenje novog zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta, čiji je nacrt izrađen, poslat sekretarijatu za zakonodavstvo i čeka se njegovo mišljenje. Reforma će uvesti novu metodologiju za vještačenje invaliditeta zasnovanu na modelu ljudskih prava. To jesu sugestije i ombudsmana i međunarodnih organizacija i to jeste već implementirano u predlog zakona. U postojećem sistemu u okviru 5 resora funkcioniše 35 komisija, između ostalog i socijalno-ljekarske komisije za utvrđivanje medicinskih indikacija za ostvarivanje prava na dodatak za njegu i pomoć i ličnu invalidninu, pri čemu svi resori imaju svoje komisije, kao i kriterijume koji su dominantno zasnovani na medicinskom pristupu invaliditetu. Reforma sistema vještačenja invaliditeta će doprinijeti uspostavljanju pravednijeg, ravnopravnijeg i jednostavnijeg pristupa pravima na novčanu podršku i uslugama namijenjenim licima sa invaliditetom. Jedinstveno vještačenje invaliditeta će sprovoditi Zavod putem Komisija za vještačenje u skladu sa novom metodologijom. U okviru ovog projekta planirana je informativno-edukativna kampanja reforme sistema vještačenja invaliditeta. Cilj kampanje je da podrži implementaciju reforme kroz bolje razumijevanje njenog značaja, olakša prelazak na novi sistem vještačenja invaliditeta i osigura pravovremenost i tačnost informisanja osoba sa invaliditetom o njihovim pravima i procedurama. Planirane aktivnosti u okviru pomenute kampanje podrazumijevaju izradu komunikacione strategije i akcionog plana uz učešće zajednice osoba sa invaliditetom, kreiranje i distribuciju promotivnih materijala, organizaciju početnog i završnog javnog događaja sa prisustvom svih relevantnih aktera, kontinuirane kampanje u medijima i na društvenim mrežama. Ove aktivnosti će omogućiti bolje razumijevanje reforme među osobama s invaliditetom i širim društvom, povećati transparentnost i olakšati proces prelaska na novi sistem vještačenja. Također, bit će razvijen jedinstveni informacioni sistem koji podrazumijeva mogućnost podnošenja zahtjeva, izdavanje nalaza, praćenje procesa i formiranje nacionalnog elektronskog registra osoba sa invaliditetom. Informacioni sistem će se povezati sa drugim ključnim sistemima, e-socijalni karton, e-zdravlje, registri Ministarstva unutrašnjih poslova, prosvjete i zapošljavanja, što će pojačati intersektorsku saradnju. Ministarstvo će se fokusirati na nastavak rada na unapređenju uslova za OSI kroz obezbeđenje inkluzivnog dodatka, koji predstavlja jedinstvenu novčanu naknadu koja će se definiše u skladu sa procijenjenim potrebama života osoba sa invaliditetom i stepena podrške. Također, planirana je i šira podrška koja obuhvata usluge, programe i resurse koji će omogućiti bolju socijalnu inkluziju i kvalitetniji život osoba sa invaliditetom. Ja znam da je svaki dan dug, ali određeni zakonski normiranje u zakonu zahtijeva i određeno vrijeme. Dakle, Što se tiče zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta, čeka, da kažem, mišljenje sekretarijata za zakonodavstvo i mali izazov sa tim zakonom je u tome što treba da se uskladi još 5 sistemskih zakona sa njim. Dakle, nadam se da ćemo u prvoj polovini sledeće godine imati već usvojen zakon i na vladi i na skupštini i da već polovinom sledeće godine imamo taj zakon u funkciji, a samim tim i Zavod za jedinstveno vještačenje invaliditeta. Pa.
Hvala gospodine Kutiću. Čini mi se da vama ima najviše upućenih pitanja, tako da je za vas i sledeće, a postavit će ga i gospodin Vladimir Stamatović, predstavnik udruženja Multiple skleroze Crne Gore. Ja ga pozivam da postavi pitanje. Izvolite.
Pozdrav svima, gospodine predsedavajući, gospodine ministri, gospodine Bjekoviću. Samo sam htio da postavim ovako, dva pitanja su posrijedi, jer u februaru ove godine je bila pokrenuta inicijativa od naše predsjednice Andrijane Nikolić, koja danas zbog prije preuzetih obaveza nije mogla da prisustuje. Postavljeno je pitanje prvo, znači zašto se odustalo od izmjene pravilnika za oboljeli od multiple skleroze za skraćeno radno vrijeme? I drugo pitanje, zašto se odustalo od smanjenja EDS skale sa 6,5 na 5? Kako bi oboljeli lakše ostvarivali pravo na tuđu njegu? Hvala.
Hvala vama, gospodine Stamatoviću. Gospodine Gutiću, izvolite.
Hvala, predstavljajući. Dakle, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, koje je prethodnik ovog ministarstva, je rješenjem od 29. maja 2024. godine formiralo radnu grupu za izradu predloga izmjene i dopuna pravilnika o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbeđenje, dodatak za njegovu pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade sa polovinom punog radnog vremena. U skladu sa uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave prilikom pripreme zakona i strategija, u radnu grupu su uključeni predstavnici NVO sektora, kao i predstavnici drugih relevantnih institucija koje će raditi na izmjenama i dopunama važećeg pravilnika. Do sada su održana dva sastanka radne grupe na kojima su razmatrani predlozi za unapređenje i dopunu postojećih medicinskih indikacija. Paralelno sa ovim aktivnostima, kao što sam i u prethodnom pitanju odgovarao, Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji u saradnji sa UNDP-em realizuje projekat reforma sistema utvrđivanja invaliditeta. I u okviru, dakle, ovog projekta planirano je donošenje novog zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta. Kao što sam već i rekao, taj nacrt je završen, kod sekretarijata zakonodavstva je i u tom smislu, očekuje se da se u skladu sa time i osnuje specijalizovana ustanova, to je Zavod za jedinstveno vještačenje invaliditeta, koji bi na jedinstven način targetirao sve indikacije i na modelu ljudskih prava dodjeljivao određena posebna prava. Time bi se obezbijedilo da osobe sa invaliditetom svoja prava ostvaruju na osnovu stručne procjene, individualne situacije osobe kao i potrebne podrške za prevazilaženje barijera sa kojima se suočavaju u svakodnevnom funkcionisanju u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i ratifikovanom UN konvencijom o pravima lica sa invaliditetom. Dakle, kao što sam i prije naveo, u postojećem sistemu postoji 35 komisija u različitim sistemima i u tom smislu kada se to zamijeni jedinstvenom komisijom, smatramo da će to na jedan transparentniji, bolji način biti definisano, pri čemu reforma sistema vještačenja invaliditeta će doprinijeti uspostavljanju dakle, jednog ravnopravnijeg, jednostavnijeg pristupa pravima na novčanu podršku i uslugama. Ovo namjerno podvlačim pravima na novčanu podršku i uslugama, jer se uslugama često puta ne daje dovoljan značaj u javnosti. Institut za javno zdravlje nastavio je da pruža podršku izradi kompleksne metodologije za jedinstveno vještačenje invaliditeta. Kao rezultat konsultacije i rada 5 radnih grupa oformljenih od strane instituta, kao i uz podršku konsultanata angažovanih u okviru projekta, pripremljena su dva segmenta metodologije. Prvi segment se odnosi na kriterijume za ocjenu oštećenja organizma i sadrži listu oštećenja organizma. Drugi segment odnosi se na kriterijume za ocjenu funkcionalnog statusa lica. Ovaj segment metodologije sastoji se iz liste oštećenja funkcionalnih sposobnosti VHODAS 2.0 upitnika za odraste kao i upitnik za procjenu funkcionisanja djece. Oba segmenta metodologije izrađena su u skladu sa međunarodnim referentnim metodološkim okvirom Svjetske zdravstvene organizacije. Pored ovoga, planirana je izrada i trećeg segmenta metodologije upitnika o potrebnom stepenu podrške, koji ima za cilj da obezbijedi prelazak na model ljudskih prava. Rad na ovom segmentu je odložen do usvajanja zakona kako bi se prilagodio konačnom pristupu u uređenju ove oblasti. S obzirom na to da se postojeći pravilnik oslanja na medicinski pristup invaliditetu, dok se nova metodologija temelji na modelu ljudskih prava, smatramo da je prioritetno usmjeriti napore ka ubrzanju reforme sistema utvrđivanja invaliditeta. Uporedo sa tim, do usvajanja novog zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta i izrade metodologije za jedinstveno vještačenje invaliditeta, razmotrit ćemo nastavak rada na izmjenama postojećeg pravilnika kako bi obuhvatili veći broj korisnika u cilju pravednijeg i sveobuhvatnijeg sistema koji bolje odgovara potrebama osoba sa invaliditetom. Hvala.
Hvala, gospodine ministre. Ja sada pozivam izvršnog direktora Saveza slijepih Crne Gore, gospodina Gorana Macanovića, da postavi pitanje koje je upućeno ministarki rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, gospođi Nidi Nišić. Ona nije tu su predstavnici ministarstva. Gospodine Macanović, izvolite.
Hvala, poštovani predsjedniče Odbora za ljudska prava i slobode, gospodine Vučuroviću, poštovani zaštitnik ljudskih prava i slobode, gospodine Bijeković, poštovani ministri, predstavnici vlade, poslanici i poslanici, kolege iz nevladnog sektora, dame i gospodo, izuzetno mi je zadovoljstvo što sam danas u prilici da učestvujem u zasjedanju, prvom zasjedanju Skupštine povodom 3. decembra dana osoba s invaliditetom, i evo, ja se nadam da će ovo biti samo prvo u nizu zasjedanja koje će imati tematsku kao temu o pravo osoba s invaliditetom. Kao što ste rekli, ja sam uputio pitanje ministarki radi socijalnog dijaloga i žao mi je što nije sama ministarka prisutna na današnjoj sjednici, a pitanje glasi da li će izmjenama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom donijeti unapređenje prava iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja ili najavljena ograničenja i umanjivanje prava u ovoj oblasti, te da li će ovaj zakon, izmjena ovog zakona, donijeti i unapređenje statusa fonda za profesionalnu rehabilitaciju, statusa fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Kao što smo i malo prije od kolege Nikolića čuli, svjedoci smo da u prethodnih nekoliko godina je u javnosti prisutna jedna jako, ja bih rekao, nekorektna kampanja, negativna kampanja kada je u pitanju oblast zapošljavanja lica sa invaliditetom, kroz koju određeni predstavnici, neki pojedinci iz institucija iz oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom pokušavaju da nametnu narativ da osobe sa invaliditetom i poslodavci koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom zloupotrebljavaju sredstva, te da su osobe sa invaliditetom te koje sebi dodjeljuju i obezbjeđuju neke, ja bih rekao, bezobrazno visoke plate, jer se ne očekuje da osobe sa invaliditetom rade bilo koji posao koji je iole plaćen ili, da ne kažem, visoko plaćen. I kada god neka osoba sa invaliditetom je u prilici da obavlja neki posao i da za taj svoj posao bude nagrađena nekom iznad prosječne zarade u Crnoj Gori ličnim dohotkom, odmah se kod određenih pojedinaca pali alarm i odmah se ukazuje na zloupotrebe. Mislim da je tu posrijedi zamjena teza. Ja moram da napomenem da sam možda ovdje u sali jedan od rijetkih koji ima više od 20 godina staž u aktivizmu prava osoba s invaliditetom. Svjedok sam i procesa donošenja ovog zakona. Bio sam učesnik i u procesima izmjena ovog zakona prije više od deceniju. Mogu da vam kažem da je od 2009. godine do danas ova država kroz posebne doprinose koje plaćaju poslodavci koji ne ispunjavaju kvote za zapošljavanje lica sa invaliditetom, prihodovala preko ili blizu ili preko 100 miliona eura koje je nenamjenski potrošila, dakle nije ih potrošila za zapošljavanje lica sa invaliditetom. I onda kada imamo povećanje iznosa koje fond treba da isplati u 2022. 2023. i možda ovoj godini, i kada se kroz rebalans traži dodatna sredstva, A posljedica tih većih troškova nijesu povećanje plata i povećanje broja zaposlenih lica sa invaliditetom, nego neaktivnost, neažurnost, neefikasnost rada pojedinaca u Zavodu za zapošljavanje koji su doveli, naročito tokom 20. i 21. godine, do ogromnih nagomilavanja, dugovanja prema osobama sa invaliditetom. Reći ću vam da Savezu slijepih Crne Gore, Zavod za zapošljavanje u kontinuitetu duguje non stop najmanje 30.000 eura. Ja vam odgovorno tvrdim da danas, na današnji dan, je dugovanje Zavoda za zapošljavanje Crne Gore prema Savezu slijepih preko 30.000 eura. I tako je svakog mjeseca. I zbog takvih imamo jedan slučaj gdje jedna naša zaposlena nije dobila ni jedan cent za 12 sličnih dohodaka u 22. godini. I zbog toga su povećeni troškovi Fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Ja bih volio da svi oni koji grade negativnu kampanju, da osobe s invaliditetom zloupotrebljavaju sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, tu kampanju grade na bazi analiza, konkretnih činjenica, a ne nekih svojih ličnih utisaka i nekih svojih pretpostavki koje su potpuno neutemeljene. I volio bih da ministarstvo, kroz odgovor koji ću dobiti, svoje odgovore potkrijepi i analizama koje je dobio od Zavoda za zapošljavanje, a reći ću vam da sam ja do juna ove godine bio predsjednik Saveta za Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom i znam da takve analize ne postoje i da je sve ove kampanje plod nekih samo pretpostavki. Govorimo uliko o tome zbog toga što su, nažalost, mnoge i kolege poslanici prihvatili tu tezu, jer se ona svakodnevno plasira. Čak i premijer ove države prihvatio tu tezu, pa na jednom televizijskom nastupu od prije nekoliko dana prva asocijacija na pitanje novinara u vezi sa pravim osoba sa invaliditetom je bilo da će vlada raditi na unapređenju sistema koji će eliminisati eventualno neke potencijalne zloupotrebe prava osoba sa invaliditetom. I konačno, podsjetit ću vas da je izmjena zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, proces izmjena ovog zakona, započeo je daleke 2016. godine. Te 2016. godine sam imao tu priliku da budem član radne grupe koja je radila na tim izmjenama. Tada je jedan od ključnih zahtjeva organizacije osoba sa invaliditetom bio da se Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom izdvoji iz Zavoda za zapošljavanje i da se formira kao posebna institucija. I tada je ministarstvo angažovalo ekspertkinje putem UNDP-a koje su uradile analizu opravdanosti jednog takvog našeg zahtjeva. Nažalost, tada 40. vlada je tu analizu, nakon što je izrađena, proglasila internim dokumentom, odnosno tajnim dokumentom. Kada je 41. vlada stupila na snagu, tadašnje Ministarstvo ekonomskog razvoja je učinilo dostupnim javnim tu analizu, koja nam je tada pokazala da su ekspertkinje još 2016. godine rekle da je opravdano i da Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje treba da bude izdvojen i da bude formiran kao posebna institucija. I zbog toga moje pitanje da li će se ovim izmjenama zakona ispoštovati ono što su ekspertkinje koje su tu analizu radile i da li će se fond izdvojiti kao posebna institucija i da li ćemo mi nakon izmjena ovog zakona biti svjedoci da su benefiti i subvencije koje ovaj zakon propisuje ograničene, umanjene ili možemo očekivati da će se unaprijediti pravo oblasti zapošljavanja i da možemo da očekujemo da se u novim zakonom poveća zaposlenost lica sa invaliditetom. Hvala.
Hvala vam, gospodine Macanoviću. Ja pozivam predstavnicu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga da odgovori na pitanje gospodina Macanovića. Izvolite.
Zahvaljujem. Uvaženi predsjedniče Odbora za ljudska prava i slobode, uvaženi ministri, zaštitniče ljudskih prava i sloboda, uvažena gospođo Vujačić, poštovani poslanici i poslanice, poštovani članovi nevladinih i međunarodnih organizacija, Prije svega, velika mi je čast da ispred Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga danas govorim na prvom zasjedanju Parlamenta za osoba sa invaliditetom o ovoj značajnoj temi. O pravima, potrebama i doprinosu zajednica osoba sa invaliditetom ne smije se govoriti i biti predmet samo na posebnim datumima, već mora biti prioritet tokom cijele godine. Zato je ključ u obezbeđivanju sistemske, međuresorne i sveobuhvatne podrške svih institucija i aktera prilagođene potrebama ove kategorije društva. A sada da se vratimo na pitanje. Prije svega, neophodno je istaći da je oblast profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom primjenom afirmativne akcije prvi put regulisan 2008. godine, kada je donijet poseban zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Cilj ovog zakona je da se, polazeći od međunarodnih standarda u ovoj oblasti i uporednih rešenja, obezbijede uslovi za uspješnu profesionalnu rehabilitaciju, povećanje zaposlenosti lica sa invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće na tržištu rada, uz otklanjanje barijera i stvaranje jednakih mogućnosti. Kroz dugogodišnju implementaciju, ovaj zakon je značajno doprinio povećanju zapošljavanja osoba sa invaliditetom, unapređenju njihovih prava i omogućavanju boljih uslova za rad. Potvrda uspjeha se gleda u brojnim pozitivnim primjerima, gdje su osobe sa invaliditetom uspjele da se integrišu u radnu sredinu, steknu nezavisnost i doprinesu našoj ekonomiji. Na dan 11.10.2024. godine čak 2.443 poslodavca ostvaruje pravo na subvenciju zarade za 4.910 lica sa invaliditetom. Dodatno, od 2014. godine, kada je donesen pravilnik o postupku i metodologiji za finansiranje grant šema, odobreno je više projekata koji su imali za cilj da promovišu zapošljavanje lica sa invaliditetom, prevenciju socijalne isključenosti, povećanje stepena uključenosti žena sa invaliditetom na tržište rada, povećanje stepena uključenosti mladih na tržište rada, ali i otvaranje novih radnih mjesta za lica sa invaliditetom, podizanje svijesti javnosti, a prije svega poslodavaca o radnim kapacitetima lica sa invaliditetom, kao i mogućnostima i benefitima zapošljavanja ovih lica. Međutim, nakon dugogodišnje primjene ovog zakona i određenih izmjena, u ovom periodu ukazala se potreba da je neophodno isti i mijenjati. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, tačnije prethodno Ministarstvo rada i socijalnog staranja, je aprila 2024. godine formiralo radnu grupu za izradu predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja lica sa invaliditetom, koju su činili predstavnici ministarstva, tačnije socijalnog staranja, Centra za profesionalnu rehabilitaciju i socijalni partneri. Međutim, usled rekonstrukcije vlade koja se dogodila jula 2024. godine, prethodno ministarstvo se razdvojilo na dva resora, prilikom čega je neophodno sada formirati novu radnu grupu sa novim predstavnicima koja će se baviti ovim pitanjima. Podsjetit ću da smo u proteklom periodu kao nadležno resorno ministarstvo na čelu sa našom ministarkom Nišić definisali ključne strateške dokumente iz oblasti socijalnog staranja, radnih odnosa i tržišta rada, koje u krajnjem imaju uticaj na većinu građana Crne Gore, čime smo pokazali spremnost da se suočimo sa svim problemima, da unaprijedimo položaje ugroženih, položaje mladih na tržištu rada, ali i da utičemo na smanjenje stope siromaštva i dobrobit građana ove države. Te vas uvjeravam da ni definisanje ovog zakona od strane našeg ministarstva neće biti izuzetak. Međutim, regulisanje ovog pitanja, kao što ste i sami istakli, zahtjeva poseban, sveobuhvatan pristup, uključujući pritom relevantne institucije, organizacije, ali i detaljnu analizu praznina i nedostataka u implementaciji prethodnog zakona. Kako bi se na adekvatan način regulisalo ovo pitanje i riješio dugogodišnji problem o kojem se govori, neophodna je međusektorska saradnja svih. Pored toga, uporedo sa definisanjem ovog zakona, radi se na definisanju, kao što je i uvaženi ministar Gutić istakao, radi se na definisanju zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta, koji će u značajnoj mjeri doprinijeti samoj izradi zakona i definisanju zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Na sam način što će definisanje ovog zakona i usvajanjem zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta invaliditeta morati da se uskladi sa novim zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Ono što je važno istaći je da se pripremi zakon o profesionalnoj rehabilitaciji pristupa zbog potrebe unapređenja važećih zakonskih rešenja, posebno u dijelu odredbi koji se odnose na nadležnost za obrazovanje prvostepenih komisija za profesionalnu rehabilitaciju, nosioce vrednovanja kvaliteta sprovođenja mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, subvencije, kvaliteta mjera i aktivnosti, subvencije za poslodavce koje zapošljavaju lica sa invaliditetom, kao i na program socijalne uključenosti. Ističemo da je Zavod za zapošljavanje Crne Gore, u okviru kojeg se kao organizaciona jedinica prepoznaje Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, koji je nadležan za implementaciju zakonskih rešenja, više puta inicirao potrebu donošenja zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji. U navedenim inicijativama posebno je naglašena potreba preispitivanja odredbi kojima se propisuje visina i trajanje subvencije zarade lica sa invaliditetom, kao prava koje pod određenim uslovima mogu ostvariti poslodavci koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Što se tiče budućih koraka, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga u saradnju sa svim institucijama analizira trenutno zakonodavni okvir. Programom rada vlade Crne Gore za 2025. Ministarstvo je predložilo da se usvoji ovaj zakon u trećem kvartalu 2025. Moguće izmjene zakona bit će razmotrene kako bismo spriječili eventualne zloupotrebe i unaprijedili sistem uz očuvanje svih pozitivnih efekata koji je zakon donio do sada. Tek nakon definisanja svih normativnih dokumenata i strateških i usklađivanja sa zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja, zauzeće se zajednički stav svih institucija kada je u pitanju definisanje statusa Fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Dodatno, ono što želim istaći jeste, vi ste pomenuli prethodne godine. Mi govorimo u svojstvu 44. vlade i u svojstvu definisanja novog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i onome što smo mi preduzeli i što ćemo u narednom periodu preduzeti kao resorno ministarstvo. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga je spremno i otvoreno za sve inicijative koje možete uputiti sve inicijative koje će unaprijediti položaj osoba sa invaliditetom, to jeste sami na tržištu rada, zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Hvala.
Hvala, gospođo Ivanović. Ja sad pozivam izvršnog direktora Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama, teškoćama u razvoju naše inicijative, gospodina Milisa Koraća, da postavi pitanje koje je upućeno gospodinu Šimunu. On nije sa nama ministar, ali tu su predstavnici Ministarstva zdravlja. Izvolite, gospodine Korać.
Hvala, poštovani gospodine predsjedniče odbora, gospodine Jovane Vučuroviću, poštovani gospodine zaštitniče Bjekoviću, poštovani gospodo ministri Đeka i Gutiću, uvaženi predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, poštovane koleginice i kolege iz nevladinog sektora. Čini mi čast i poštovanje da vas pozdravim u ime Saveza udruženja roditelja djeca i omladine sa teškoćama u razvoju naše inicijative, koja u svom sastavu ima 20 lokalnih opštinskih roditeljskih udruženja u 17 gradova u Crnoj Gori. Koristim ovu priliku da se prije svega u ime organizacija koje predstavljam zahvalim i predsjedniku Skupštine Crne Gore, predsjedniku odbora, tehničkoj službi odbora na čelu sa sekretarkom odbora, zaštitniku ljudskih prava sa saradnicima, koleginicima Marini i ministru Đeki sa svojim saradnicima, što su ovako u kratkom vremenu uspjeli da organizuju ovako jedno prvo zasjedanje, koliko ja znam, prvi put u istoriji Crne Gore. Zaista, sa stanovišta Saveza naša inicijativa, najiskrenija zahvalnost za sve to. I mi ovo doživljamo kao jedno izuzetno poštovanje. Iskoristio bih priliku, nemojte mi zamjeriti, da se također u vezi današnjeg Međunarodnog dana lica sa invaliditetom, koji čestitam svim licima sa invaliditetom, zahvalim i ministru Gutiću, koji je za sutra također zakazao sastanak sa organizacijama lica sa invaliditetom. Dakle, nakon nekoliko mjeseci na čelu toga ministarstva došao je na ideju da uradi ono što nijesu radili njegovi prethodnici koji su proveli i više godina na toj funkciji. Takođe, velika zahvalnost ministru Đeki, Ireni Rakočević i posebno Ireni Varagić, predstavnicima Ministarstva za ljudska prava za poštovanje koji pokazuju i razumijevanje prema Savezu, našoj inicijativi, našim lokalnim udruženjima. Brojna su kršenja ljudskih prava lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama u razvoju. Govori o tome i zaštitnik i saradnica NERM-a, a ja sam prije početka ovog zasjedanja takođe dobio podsjećanje na jednu informaciju da, na primjer, u Ministarstvu rada po godinu i pol dana čekaju za aktivne rešavanje žalbi lica sa invaliditetom koji imaju pravo na asistente u radu. Dakle, Savez naše inicijative nikad nema problem da istakne i ono što je pozitivno, ali i ono što je negativno. Ja ću se sad, nažalost, tu, ali ja ću pročitati pitanje i zahvaljujem se što su predstavnici Ministarstva zdravlja tu. Dakle, moje pitanje se glasi: kada će Ministarstvo zdravlja predložiti vladi i skupštini izmjene zakona i iz svoje nadležnosti donijeti propise, dakle podzakonske propise koji se odnose na zdravstvenu zaštitu, a u vezi lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju, gdje je zdravstvena zaštita i rehabilitacija se uslovljavaju godinama starosti zdravstvenih osiguranika. Ja ću podsjetiti da je u zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom koji je donio 2015. godine u članu 23. koji glasi diskriminaciju u oblasti zdravstvene zaštite propisano. Diskriminacijom po osnovu invaliditeta u oblasti zdravstvene zaštite u smislu propisa kojima se uređuje zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje smatra se. Tačka 5. Utvrđivanje posebnih uslova za lica sa invaliditetom u pogledu godina života prilikom pružanja zdravstvene zaštite i rehabilitacije. A prethodna tačka 4, na primjer, glasi da se također smatra diskriminacijom onemogućavanje, ograničavanje ili otežavanje pružanja zdravstvene zaštite i rehabilitacije licu ili grupi lica sa invaliditetom. Ovaj zakon je 2015. godine u ovom parlamentu donijet jednom izuzetno ubjedljivom većinom i od strane vlasti i opozicije. Mi danas smo svjedoci da je u Zakonu o zdravstvenom osiguranju i u svim pravilnicima iz nadležnosti Ministarstva zdravlja vrve bukvalno odredbe koje se tiču starosne dobi. Pa neko ima pravo na rehabilitaciju i liječenje ako ima 7 godina, ali ako ima 8 nema. Ako ima 15 godina može da ide u igalo, ali ako ima 16 ne može. Nekova prava može sa 18 ili ne može sa 20 godina. Nešto može do 26. nešto sa 27. godine. Dakle, po shvatanju, a ja ću podsjetiti da je Skupština Crne Gore 26. juna 2015. godine donijela zaključak kojim je obavezala vladu da predloži izmjene zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti zdravstvene, socijalne, vaspitno-obrazovne zaštite koje bi bile usaglašene sa zakonom zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom kao lex specialis u ovoj oblasti. I podsjetit ću i da je sljedeće 2005. godine navršava se negativni jubilej 10 godina primjene ovakvog zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, a da ni do sada propisi iz oblasti zdravstvene zaštite nijesu usklađeni sa pomenutim zakonom u dijelu godina starosti zdravstvenih osiguranika. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče.
Hvala, gospodine Korać. Pozivam predstavnicu Ministarstva zdravlja da odgovori. Izvolite.
Dobar dan. Želim sve da vas pozdravim i na početku da se zahvalim na pokretanju inicijative za organizovanje parlamenta za osobe sa invaliditetom. Ovo nam je veoma važna tema svima, ne samo 3. decembra, nego svih dana u godini. I također želim da se zahvalim svom dragom kolegi Koraću, koji ne samo na ovom postavljenom pitanju, nego na svim ovim godinama i požrtvovanju, upornosti i svemu što je uložio vezano za borbu za zaštitu ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Kada je Ministarstvo zdravlja u pitanju, želim sve da vas obavestim da u nadležnosti Ministarstva zdravlja trenutno ima 25 zakona, da smo trenutno završili sa javnom raspravom vezanom za nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti, gde ću vam samo reći ono što je bitno za osobe sa invaliditetom. Znači, prepoznali smo potrebu rane intervencije kao integrisan međuresorni interdisciplinarni sistem stručnih usluga namenjenih deci koja kasne u razvoju, deci sa invaliditetom, atipičnim ponašanjem, emocionalnim i socijalnim poteškoćama kao i predškolskoj deci kod koje postoji sumnja na kašnjenje u razvoju zbog neadekvatne ishrane, hroničnih oboljenja i drugih bioloških, odnosno socioloških faktora. Također, propisano je sprovođenje skrininga, odnosno upotreba odgovarajućih medicinskih testova ili pregleda u cilju ranog otkrivanja bolesti u trenutku kada nisu prisutni simptomi bolesti. Znači, ovo je novitet u odnosu na stari zakon o zdravstvenoj zaštiti, odnosno aktuelni, pošto je ovo, radi se o nacrtu zakona o zdravstvenoj zaštiti. Kada je u pitanju zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, moram primetiti da otkad smo mi kao nova administracija počeli da se bavimo unapređenjem normativnog sektora u Ministarstvu zdravlja, moram vam saopštiti da smo se susreli sa kršenja ljudskih prava u pravilnicima i zakonima Ministarstva zdravlja i da ćemo, znači da naprosto radimo punom parom na svim tim promenama. Morate razumeti da je to proces i da nam je također zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju jedan od vodećih zakona gde ćemo, znači koji garantuje pravo na rehabilitaciju i specijalizovanu medicinsku rehabilitaciju licima sa invaliditetom. Vi ste u pravu da su tu različite starosne granice za određene vrste usluga i osoba sa invaliditetom i mi ćemo u narednom periodu detaljno razmotriti i sagledati mogućnosti obezbeđivanja uslova za ostvarivanje prava u punom obimu za sve pomenute kategorije, posebno kada su deca u pitanju.
Nisam od onih ljudi što nikad ne greše, običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže. Sela vi, sela vi, sela vi. Nije sve tako crno kako se čini, uvek se nađe izlaz, zato ne brini. Ima tu sreće nekad, ima i tuge. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. Biće bolje, a ne bude tako. Dahni tri put duboko, sačekaj malo. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. A da je drugši život, valjalo ne bi. Ipak je živeti lepo, govori sebi. Promene mora biti i bolje je tako. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie.
poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nije se zažalili, što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste i ove večeri bili u pravu, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća k njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.